Andsvari fyrir sinni háttvirtur þingmaður Þór Sari.
Já, herra forseti, ég skil nú ekki þessi viðbrögð við ræðu minni hérna. Ég átta mig ekki á hvað háttvirtur þingmaður er að fara með þessu, en hún verður að fá að ráða sjálf fram úr því. Það er alveg rétt að það hefur verið mikill asi með þetta mál og það eru allir hér í þinginu sammála það, nema ef til vill háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir. Og ég tel að það eigi að fara varlegar í þetta mál og hvet hana einfaldlega til þess að taka undir þá skoðun mína að það eigi að slaka aðeins á í framgöngu með það og fara af stað og gera skýrslu fyrst áður en að farið er af stað með að semja frumvarp. Það er hinn hægvirkari en skynsamlegri leið tel ég og úr því að háttvirtur þingmaður segist ekki vilja fara fram með neinu offorsi að þá getur hún vantarlega tekið undir það sjónarmið.